Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdion entzule, gogoan aldituzue baluarten, 1972an ezarri zituzten kolorezko kupula erraldoiak. Kupula puzgarri horien azpian, egin ziren duela 50 urte, Iruñeko topaketak, oraindik ere, oihartzuna duten nazioarteko arte topaketak.
Bueno, arrotasun puntu batekin erraten diot beti hori kanpoan, ez? Jonkeitz egon zen ere irian eta gelditu zen txundituta, maiteminduta, hartzeren txalapartarekin ere bai.
Ordukoak utzitako adibide bat eman digu gaur Oskar Alegria zinemagileak, urriaren 6tik aurrera ospatuko dira bigarren Iruñeko topaketak mende erdi igar ondoren. Arrasto auzteko modukoa da, proposamena. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, irailak 13 egun ditu gaur aste artea da. Lehen mailako ehun pentsalari eta artistak baino gehiagok mundu garaikidearen erronkak jorratuko dituzte elkarrizketaren, sorkuntzaren, filosofiaren, arteen, literaturaren, musikaren eta zinemaren bitartez Iruñeko 1972 topaketetan. 1972ko topaketak izanen dituzte gogoan, 50. urte urrenean oinarritu baitituzte, disziplina anitzeko jarduerak eginen dira, urriaren 6tik 18ra zehazki hemen Iruñean, batzuk aurreratuko ditugu gaur. Bestelako gaiak ere landuko ditugu dena den Iruñerrian gaur albistegian, joan den ostegunean ezagutu genuen berria. Nafarroa mugari gabe, Navarra sin fronteras elkarteak jarduera etetea erabaki du bizi duen egoera ekonomikoa dela eta. Kalteberatasun edo zailtasun egoeran dauden pertsonen gizarteratze integrala eta erreala bilatzea eta bermatzea izan ditu orain arte helburu elkarte honek, 12 arreta programatik gora kudeatu ditu esaterako 129 langileren bitartez eta Lab sindikatuak gaur bideragarritasun plan bate eskatu du elkarretaratzea egin dute gaiaz galdetuko diogu. Eta pobrezia ez dugu alde batera utziko, pobreziaren egoeraren azken txostenaren arabera Nafarroako biztanleriaren ia 110% pobrezia arriskuan bizi da. Horien artean 10 horien barruan ere anitzak dira errealitateak eta gaur horietako bati erreparatu diogu Euskal Herria Irratian hain zuzen gizarte bazterketako guraso bakarreko familien egoerari. Euskarari lotutako gaiak ere izanen ditugu izpide. Iruñetik kanpo agerreko euskaldun eta euskaltzaleok bat egiteko garaia dela iritzita ager topaketak aurkeztu dituzte. Ideia ez da denok berdin aritzea, baizik eta nork bere eremuan eta bere tresnen bidez sokaren mutur beretik tira egitea. Topaketak galderak mai gainera ekarri eta erantzunak topatzen hasteko lehen saiakera izatea nahi dute antolatzaileek azkoienen izanen dira azaroaren 5ean. Eta euskaraz ari garela, baditugu albiste gehiago, gaur berritu dute lankidetza hitzarmena gobernuak eta Euskaltzaindiak, helburua euskara garatzen, ikasten eta ikertzen laguntzea dute, bi proiektu garatuko ditu Euskaltzaindiak 180.000 eurorekin. Joakin Lizarragaren leksikoaren azterketaren emaitzak Mendaur Bilduman argitaratuko dituzte eta Etxauri Araneko etxeen izenak biltzeko proiektuan parte hartuko du akademiak. Eta jakin badakigu guren zulen artean bazaretela euskara ikasten ari zareten asko, eutxi, ezetxi, eskaintza askotarikoa baita. Edon horren ordutegietara, beharretara, gustuetara egokitzeko modukoa. Gaur, antjustu, eskaintza horretaz mintzatu gara Iruñerriko euskaltegi zenbaitekin. Eta kirol kontuak ere izanen ditugu izpide, ligako 5. jardunaldia amaituta Gazteluko plazako taldea 4. da sailkapenean gizonezkoen Osasunaz ari gara, 12 punturekin atzo, Joko Mediterraneoen futbol zelaian Almeriaren aurka 0-1 irabazi zuten Tximi Abilaren gol bati esker. Hauek izanen ditugu izpide albistegian, baina aurretik eguraldiari erreparatuko diogu. Zerua hodeitsu izanen dugu gaur, abisu horian gaude euriarengatik tarteka ekaitzekin batera botako ditu zaparradak arratsaldean eta ekialdean sarriago eta gogorren. Ego ekialdeko eta hegoaldeko haizea dabil, haize bolada oso gogorrak izanen dira iparraldeko eta iparmendebaldeko toki garaietan eta gaur termometroak 29° joko dugu ja, dena den une honetan 24 ditugu Iruñerrian. Amaia Lasa Bergara teknikan asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Senidetasunaren bestak uarten irailaren 17tik 25era ongi pasa uarteko jaietan. Herri bazkaria, susko zezen eta beiak, gaiteroak, bermutropikala, iturri dantza, herri kalderetea, erraldoi eta buru handiak, pilota partidak, sagardotegi afaria, herri kirolak, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri Senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
Asteburu honetan, irailaren 16tik 18ra, zatoz Nafarroako elikagai ekologikoen azokara Noaingo Zentzumenen parkera. Elikagai ekologikoen Nafarroako azokarik handiena, sektorearekin hitzordua, gastronomia, urrentzako ekintzak, emanaldiak, tailerrak eta askoz gehiago. Informa zaitez navarraekologika.org gunean. Gogoratu, Nafarroako elikagai ekologikoen azokan aurkituko dugu elkar, Noaingo Zentzumenen parkean.
Biltoki, Euskaldunon elkartea, irailaren 21ean asteazkenean arratsaldeko 7etan, lehen sorospen ikastaroa. Sabi Bilabona erizainak istripu edo larrialdi baten aurrean nola jokatu irakatsiko digu. Eman izena, 699-612-124 WhatsAppean, Biltoki, Euskaldunon elkartea, Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin. Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian Euskal Herria irratian entzule. Pozik bizi zarete Iruñan, hiri aproposa iruditzen altzaizue horretarako. Bada, Iruñeko udalak 700 laguni egindako ikestaren emaitzak kaleratu berri ditu eta 187 pozik da hiriarekin, 10-9 gainera bizi duten kalitatearekin ere. Inkestaren daturik baikorrenak dira, baina badira puntu beltzak ere eta bat horri erreparatzea komeni da gehienetan. Inkestatuen 164% ustez, Iruñeko pobrezia arazo bat da, esaterako are gehiago, pertzepzio hori 20 puntu baino gehiago hasi da 2018ren aldean. Etxe bizitza eta enplegua lortzeko zailtasunak dira kezka iturri nagusiak eta beste datu bat, 10tik ia 5ek ez dute posible ikusten enplegua lortzea. Pobreziaren egoeraren azken txostenaren arabera, biztanleriaren ia 10% pobrezia arriskuan bizi da, hau da, 10tik 1 bizi dira pobrezia arriskuan, gora egin du zenbatekoak azken urtean, termino absolutuetan Nafarroan 64.000 pertsona inguru bizi dira pobrezia arriskuan, hau da, 3 sadar beteta, jendez beteta. Horien artean 10tik 1 horren barruan ere anitzak dira errealitateak eta gaur horietako bati erreparatu diogu Guardasola saioan. Gizarte bazterketako guraso bakarreko familien egoerari hain zuzen. Nafarroako pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako Nafarroako sareko Jaione Jauregi izan da gurean.
Pobreziari buruz hitz egiten dugunean ez dugu familia hauei buruz hitz egiten, ez? Gehienetan. Emakumezkoak dira buru nagusiak eta gero bueno, esan beharko dugu pues gehienak datu nahiko kezkagarriak atera egin dira. 160% langabezian daude eta hauetatik ia guztiak iraupen luzeko langabezian. Zer dela eta, uste dugu, kontziliazio neurriak ez direlako egokiak. Ez lan merkatua ez da egokia bizitzarekin batera garraitasuna bizitzeko.
37 elkarrizketa egin ditu Nafarroako pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako Nafarroako sareak eta txostena kaleratu dute gaiaren inguruan. Egoera hori bizi dutenen profila zehazten lagundu die lanketak, emakumeak dira gehienak, erdiek baino gehiagok genero indarkeria jasan dute, adibideak baino ez dira horiek, bazterketarako faktoreak zeintzuk diren azaldu digu Jauregik Guardasola saioan.
Alde batetik pobrezia ekonomikoa, egin dugun inkezen arabera, ezagutu egin dugu gehiengoak 500.000 inguruko diru sarrerak dituztela, oso diru gutxi, eta 10tik 2 bakarrik 500 € baino gutxiagoko sarrerak dituzte. euro sarrerak edo diru sarrerak. Eta bestaldetik baita langabezia. Oso langabezi egoera gogorra jasaten dute familia hauek.
Bada, kalteberatasun eta zailtasun egoeran dauden pertsonen gizarteratze integrala eta erreala bilatzea eta bermatzea izan ditu orain arte helburu mugari gabe edo Navarra Sin Fronteras elkarteak orain arte diogu joan den ostegunean ezagutu genuen eta elkarte honek jarduera etetea erabaki duela bizi duen egoera ekonomikoa dela eta 12 arreta programatik gora kudeatzen zituen 130 langileek lan egiten zuten bertan besteak beste. Lab sindikatuak 9 ordezkaritik 7 ditu batzordean eta gaur elkarretaratzea egin dute bideragarritasun plan bat eskatzeko. Oian Ataun, eremu soziosanitarioko arduraduna da Laben, eguerdion Oian.
Eguerdion, kaixo.
Enpresarekin harremanetan izan zarete bideragarritasun plan hori eskatzeko, baina erabakia irmoa dela diote, itxiko dute.
Bai, oso harrituta gaude, oso benetan ulertzen ez dugune egoera baten aurrean, azken finean, enpresak mai gaineratu diguna da, 2020an eta 2021an, 200.000 euroko diru galerak izan dituela urte bakoitzean, ez? Eta horten, 200.000 euroko diru galerak aurrekusten zituela, ez? Eta, berri horren aurrean, lehenengo galdera ingenena izan zen, zergatikan ez iguten, inoiz, honen gaineko, ez, galera hauek, ez, benetan suposatu behar bazuten enpresaren itxiera, zergatikan ez iguten inoiz, hortaz, oartarazi, edo zergatikan ez zuten inoiz, inolako neurri ikartu, puntunetara izteko, ez. Eta, horrengo eskari izan zen, hori, benetazko bideragarritasun plan bat egitea, eta pasatxe gurtan ja erabaki hartuta zutela, ez? Orduan, egora horren aurrean gu ikusten duguna, ez? Zertu behar ditugu kontu ekonomika oso ondo, baina ikusten ari garena da, daukagun susmoa da, alde batetik, ingenieria finanzieroko bariketa baten aurrean gaudela, ez? Eta bigarrenik ikusten ari gara, aktibitatearen desmantelatzen ari egon direla, azken urteetan, ez, progresiboki, puntu honetara, iritsi arte, eta, ikusten dugu, azkenean egoera honek, sortu dezakena da, langileen lanpostuak suntzitzea, eta ez gaude hori onartzeko prez.
Gobernuak esan du elkarteak kudeatzen dituen gizarte zerbitzuak bermatuko dituela, langileen enplegua ere bermatuko du gobernuak?
Hori da, hor dago koska, ez? Azkenean, gobernuak oso azkar ateratzen esanez enpresak esaten ari zuena, ez? Aurpegia ez du eman enpresa, eman du gobernua bere aldetik, eta hemen esan dutena da, mantenduko dira zerbitzua, baina hemen esan beharra dago, zerbitzu guzti horiek aurrera eramateko, badagoela administrazioko langileak eta beste langile batzuk ere, badagoela pleguetatik kanpo, eta langile horiek, prinzipioz, ez direla zergatikan subrogatutak izan behar, enpresa herri baten gatik, eta badagoela ere beste zerbitzu bat, enplegu zentru berezi bat, kudeatzen duela ere Navarra Sin Fronterasek, langile horien ere etorkizunari buruz, bainolako plangintzari gabe, ez dutela momentuz. Eta, guztionen lan postuak, eskundu larrian daudela, oartarazi dugu gaur.
Elkarretaratzea egin duzue, diozue ez duzuela enplegua suntxitzea onartuko, modu horretara eginen duzue protesta, kalean, hain zuzen?
Noski, bai, guztiena diguna da, epatu dan bezala, alako egoera ekonomiko aintzar baten aurrean, inolako abisurik gabe eta inolako neurririk hartu gabe jendearen etorkizunarekin jolastea, iruditzen zaigula lotsagarria eta ez dugula ulertzen, ez? Eta beti salatzen dugun zerbitzu sozialak kudeatzeko, ez, privatizatzeko eta horrela kudeatzeko eredu hau gainditu behar dela eta benetan publifikazio baten alde egitea, ez? Berriz gertatu ez dadin.
Bada, Oian Ataun, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Vale, mi ezen zuei.
Eta eskubidez aritu gara orain arte, naiz eta eskubide hitza ez aipatu, eta giza eskubideen aldeko elkarteekin lankidetzan herritarrekiko harremanetarako departamentuak aurkeztu du giza duintasunaren oiua izeneko erakusketa antolatu dutela. Zergatik bada 1948ko deklarazio unibertsalean jasotako giza eskubidei buruzko hori aurki izanen da datorren urtean zehazki urte egurrena eta horri eskaini nahi diote. Hala azaldu zuen Ana Oiok.
Dinamika horretan kokatu ditzakegu antolatu ditugun jarduera giza duintasuna etenik ez duen oiua esaldian laburbiltzen direnak. Ekimen honekin bestalde giza eskubideen historian mugarri izan zen 1948ko adierazpen unibertsalean jasotako giza eskubidei buruzko hausnarketa eguneratua planteatzen dugu.
32 erakusketa panel eta tailer artistiko bat antolatu dituzte herritarren parte hartzeari irekiak direnak irailaren 16tik abenduaren 10rera arte egonen da ikusgai erakusketa Tuteran, Zangotzan, Iruñan, Lizartzan eta Berriozarren ibiltaria izanen da beraz eta giza eskubide nazioarteko egunean amaituko da Iruñan eginen den ospakizun batekin. Eta Ana Oioren jarduerarekin jarraituz gaur berritu dute lankidetza hitzarmena Nafarroako gobernuak eta Euskaltzain Handiak helburua euskara garatzea, ikasten eta ikertzen laguntzea da eta bi proiektu garatuko ditu Euskaltzaindiak hitzarmen horri esker jasoko dituen 180.000 eurorekin. Joaquin Lizarragaren lexikoaren azterketaren emaitzak Mendaur Bilduman argitaratuko dituzte batetik eta bestetik Etxauri Araneko etxeen izenak biltzeko proiektuan parte hartuko du akademiak. Eta jakin badakigu gure entzulen artean bazaretela euskara ikasten ari zareten asko eta eskain askotarikoa dela, azaldu nahi dizuegu gaurain justu eskaintza horretaz mintzatu gara eta Iruñerriko euskaltegi zenbaitekin. Ikako lagunen eskaintzaren berri jaso dugu esaterako, matrikulazio kanpaina honetako lelo nagusia euskara zuri deika izan da. Eta nondik deitzen duten, azaldu digu Arturo Kampion euskaltegiko irakasle Xabi Martínez de Lezeak Iruñerriko eskaintza zein den alegia.
Ikak Iruñerrian hiru euskaltegi ditu, Aldezarreko Arturo Kampion, Barainainen Zahatz eta Atarrabeako euskaltegia. Eta gure eskaintza arrunta izaten da aurretzaurreko eskolak, goiztean goiztetik hasita gaueko azken ordura arte ordutegia korre ez dakit ikasleen beharretara eta moldatzen saiatzen gara eta maila guztiak eskaintzen ditugu.
Orain da unea izena emateko, iraia bitartean dute eta matrikulazio epea zabalikika euskaltegietan eta euskaltegietan edo online egin daiteke hori. Edo nola, Martínez de Lezeak gomendatu digu ez usteko geroko.
Izaten dira asko eta ebera aipatu behar ditut gure igual konfiantza handiko ikasle batzuk, ez? Azken momentuan etortzen direnak inkluso matrikula egin gabe eta klaseratu bazteken egiten etorriko nintzela. ez, eman ditzen alden bailen eta irailean zehar gurean aukera dago izena online emateko edota euskaltegira etorrita, guri bizita eginta, telefonoz deituta, modu askotara egin daitekeela, beraz ez utz geroko, ez? Esaten dena.
Hori Ika euskaltegietan, Aekako euskaltegietan ere orain daunea matrikulatzeko eskaintza zabala dute Aekan ere pandemiaren ondotik, nolabaiteko normaltasunera itzuli dira gainera, Aekako Xabi Gartziak azaldu digo.
Itzuli gara normaltasun horretara eta bueno, ba Iruñerri osoan gure euskaltegi guztiak zabal-zabali daude. Astelenetik ostegunera eskaintzi ditugu ikastaroak, goizez, arratsaldez, gauez, bueno, norberaren ordutegira moldatuko gara eta maila guztiak eskaintzi ditugu, ega azterketa prestatzeko ikastaro bereziak ere badaude, bestalde ere, bueno, pues autoikaskuntza batzuentzat ere bestelako aukera bat izaten da, pues ordutegi aldetik igual enkajatzen zaielako aurrez aurreko taldea, pues autoikaskuntza ere badugu.
Euskara ikasteko bidelagun onena dio aurten aukeratu duten leloak eta hain zuzen hori izan nahi dutelako norberaren prozesuan bidelagunak.
Urtetan beti izaten dugu, ez, irakasleak hor daudela, gure ikasleak prozesu horretan laguntzen, bidelagun onenak hemen topatuko dute, ez, irakasleen artean. Prestutasun handiko pertsona ditugu, oso profesionalak, hurbilak, jatorrak, eta bueno, bizidekarra daukagu, ez, gure irudi gisa, eta hori da pizka bat metafora edo, ez, bizidekarrean irakasle eta ikaslea elkarrekin bidelagun.
Nafarroako gobernuaren aurtengo aurrekontuetan nabarmen handitu zuten euskara ikasteko laguntzen lerroa. Dena den, matrikulak bere horretan mantendu dituzte euskaltegietan, baina gogora ekarri dute ikasleentzako diru laguntzak gero eta gehiago direla Nafarroako gobernuarenak eta tokiko entitateenak.
Bai, aukera izango dutela, ez ikasleek, Nafarroako gobernuak beken bidez, jarri dituen beken bidez, matrikularen parte bat berreskuratzeko, egia da, bueno, urterik urte Nafarroako gobernua diru laguntza horiek handitzen ari dela, eta pozgarria da, eta hori eta gain, bueno, Iruñerrian esaterako amarnaka dira, zen Iruñerri luze zabal honetan, amarnaka udaletxe dira, diru laguntzak ere ematen dituztenak, eta ostargarria dira Nafarroako gobernuaren diru laguntzekin, oraindik ez da doakoa izango, baina, bueno, urratsa ematen ari gara.
Eta euskaraz dugu alde batera utziko, beste albiste bat ere bai dugu. Iruñerritik kanpo Agerreko euskaldun eta euskaltzaleak bat egiteko garaia dela iritzita, Ager topaketak aurkeztu dituzte gaur.
Aukera, agertzeko momentua, euskara plazetara eramateko momentua.
Gu joaten gara, ez gara joaten eskatzera, baizik eta eskintzera nolabait, eta horre ere aipatu behar dago ere, ba, jende pila batekin egon garela, jende pila bat ezagutu dugula.
Azaldu dutenez ideia ez da, denok berdin aritzea baizik eta nork bere eremuan eta bere tresnen bidez sokaren mutur beretik tira egitea. Topaketak galderak mai gainean jarri eta erantzunak topatzen hasteko lehen saiakera izatea nahi dute antolatzaileek esperientziak elkartrukatzeko eta helburu konpartitu ez eztabaidatzeko giroa sortu nahi dute, iraganetik ikasteko eta etorkizuna elkarrekin asmatzeko. Azko jenen izanen dira agertopaketak, azaroaren bostean, gorde data. Aholku interesgarri batzuk adituko ditugu orain entzule, eta berehala, Iruñerrian gaur izandako gehiago.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Irailaren 14tik 18ra Zizur Nagusiko jaiak. Irailaren 15ean ostegunarekin arratsaldeko 6etan Trokolo Teatroaren eskutik Txu Santxu kale antzerkia Emakumearen plazan. Irailaren 17an larunbatarekin arratsaldeko 7etan Emakumearen plazan ere Herri Kirolen erakusketa Inaxio Perurenaren eskutik. Eta arratsaldero Euskal Dantzak Nafarroako Foruen plazan ongi etorri gure jaietara Zizur Nagusiko udala. Aeka Bidelagun Iruñerriko euskaltegietan bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Galdetu zure aukerengatik 9482-0433 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira, aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza. Izena eman Aekan.
Kirola hartuko dugu orain izpide, ligako bosgarren jardunaldia amaituta Gazteluko plazako taldea laugarrena da sailkapenean 12 punturekin, atzo joko Mediterraneoen futbol zelaian Almeriaren aurka 0 eta 1 irabazi eta gero noski Osasunazko gizonezkoen taldea zari gara, Tximi Abilaren gol bati esker eskuratu zuten garaipena, eta Arrasate, Jagoba Arrasate pozik agertu zen, ja, norgehiagokaren amaieran.
Bueno, oso pozik ez, indogun partidua, Almeria guaino beto sartu da partidure, eta marra namaz minutu honak indoitxu, baina hortik aurre nagusi zen gazela, eta partidu hundi bat indogule ez. Nik uste dut, kibakarra gaur, ba, ez dugule asmatu, aukera pila bat eukidu guz, ez. Orokorrin oso pozik, partio handi bat egin dugu, jentik lan handi egin dugu, eta garaipen garrantzitsu da, zelkapenetik garatago, ba, bueno.
Eta kirola utzita kultur tartea zabalduko dugu, lehen mailako ehun pentsalari artistak baino gehiagok mundu garaikidearen erronkak jorratuko dituzte elkarrizketaren, sorkuntzaren, filosofiaren, arteen, literaturaren, musikaren eta zinemaren bidez Iruñeko 62-22 topaketetan. O 62-22 topaketak gogoan, disiplina anitzeko jarduerak eginen dira urriaren 6-18 eta hausnarketa sustatzea izanen dute helburu. Maitena Muruzabal koordinatzailea da.
Zinea, dantza, zirkoa, poesia, performance, instalazio artistikoak egongo dira irian zehar, baita ere erreflexio edo hausnarketa hori egiteko. Ramonek esan zen zuen hausnarketa hori ere praktika artistikoen bidez egingo da irian.
Gauza asko izanen dira, baina adibide bat emanen dizuegu gaur, 8, 9, 12 eta 18 kaleko ikusentzunezko produkzioak berreskuratuko ditu Oskar Alegria zinemagileak eta hauxe da kontatu diguna gaiaz.
Ba, misterioa da betikoa eskaintzea, ez? Nik uste dut sorpresarik handiena edo ezuste handiena egunetan da hori, betikoa eskaintzea, zeren, bueno, memoriaren falta dugu, eta agian, bueno, orain dela berrogeita mar eman zutena ez da izanen, izango da Oiartzun ban. Baina misterio da ere enetzat, eta hori da importanta.
Zure kasuan kalera aterako dituzu zinema proiekzioak, hori galdu dugu?
Bai, zinema, bueno, aire librean, aire zabalean ospatuko da, eta gainerat, bueno, dabilen edo alderra joaten den zinema bat izango da. Eta publikoa prozesio bezala, segituko du pantalla eta proiekzionista ere, bai. Beraz, ez da leku finko batean emanen, hori da errangen ezake bakarra, zeren nik ez dakit ere non finituko den edo non bukatu den. Dakigun bakarra da non hasiko da eta ze tenorean, euriari, bueno, baimenarekin, ez? Baina non bukatuko dugun ez dakigu.
Hori ere parte hartzaileen esku egonen da nolabait?
Bai, zeren, bueno, hori irekia dago, ez? Eta, bueno, hasiko gara eta jendearen arabera, publikoaren arabera, proiektzioaren arabera, zeren, bueno, nik uste dut Iruñeko topaketan beti, bueno, jokatu zen, ez? Bueno, ala beharrekin edo ez dakit nola erran, ez? Gauzak ez ziren oso mugatuak, oso finkoak, ez? Eta hori, bueno, Oiartzun hori ere hartu nahi dugu.
60 jardueretatik gora egonen dira, nola aurre ikusten dituzu aurten izanen diren topaketak?
Oso interesantiak, oso, bueno, borobilak, ez? Nik uste dut denetarik izango dala eta hori polita izango da, eh? Eta ez dugu lertuko ezer, hori ere importanta da, ez? Ni, bueno, ez nintzen jaio Iruñeko topaketan, geroagoko naiz, gazteagoa naiz, baina beti intzun dut nire etxean edo nire inguruan ez dugu ezer, ez genuen ezer ulertu, eh? Eta hori da, egingo duguna ere bai, ez? Horren semea bait gara.
Zer ez zuten ulertu, baina gauza garrantzitsua izan zela hori bai, ez? Nolabait transmititu da?
Bai, joe, pentsatzen algara, ez? Hemendik pasa zen John Cates bat, ez? John Cates bat, eta hori izango da gure lehendabiziko proposamenaren protagonista, ez? John Cates Iruñean. Eta nik beti, pues, bueno, arratasun puntu batekin erraten diot beti hori kanpoan, ez? John Cage egon zen nere irian eta gelditu zen txundituta, maiteminduta, hartzeren txalapartarekin ere bai.
Bada, Oskar Alegriaren proposamena izanen da jardueretako bat, baino 60-etik gora izanen dira. Eskerrik asko, Oskar, gure galderei erantzutea gatik topaketaren aurkezpen horretan. Eta albiste honekin, joanen gara azaltzen zer den antolatu dutena, honekin amaituko dugu albistegia, bihar itzuliko gara, goizeko 8:30 Iruñerrian gaur gertatuko dena azaltzeko. Aio!
Biak dira.